Da skal jeg begynne med å lese en tekst fra Johannes, det første kapittel og sånn. Det er jo en av disse som vi gjerne kaller de kjente tekstene i Guds ord. Jeg døper inn Johannes i vitnesbyrd om han som skulle følge etter ham, men som var kommet før ham. Et underlig uttrykk, hvis du kom inn på det. Det står Johannes 1, som sagt, og etter vers 15. Og jeg leser i Jesu navn. Johannes vitne om ham og roper. Det var om ham jeg sa. Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans skylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt med Moses, loven og sannheten kom i Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens favn, han har forklart ham. Dette er Johannes' vitnesbyrd, da jødene sendte presser og levitter fra Jerusalem for å spørre ham, hvem er du? Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, jeg er ikke Messias. Og de spurte ham, hvem er du da? Er du Elias? Han sier, jeg er ikke. Er du profeten? Han svarte, nei. Da sa de til ham, hvem er du, så vi kan gi dem svar som har sendt oss? Hva sier du om deg selv? Han sa, jeg er en røst av en som roper i ørkenen, gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt. Det har også vi som oppgave som forkynnere og som vitner om det vi har sett, å gjøre veien jevn for folk, fjerne kvister og alt vi kan snuble i. For det er det Herren har gjort med denne hellige veien som vi leser oss i Jesaja. Han er ryddet av den. De som var utsendt var fariseere, og de spurte ham og sa til ham, hvorfor døper du da når du ikke er Messias, og heller ikke Elias eller profeten? Johannes svarte dem, jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Han som kommer etter meg, han som ikke er verdig til å løse skoremmen for. Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte. Dagen etter ser han Jesus kommer til seg og sier, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Det var om ham jeg sa, etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg. Og jeg kjente ham ikke, men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døpe med ham. Johannes vitnet og sa, jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han blir over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, han du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det ved å vitne at han er Guds sønn. Dagen etter sto Johannes der igjen og to hans disipler. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa, se der Guds lam. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg tenkte, hvor mange ganger har du ikke lest og hørt utlagt denne kjente teksten fra Guds ord? Du som har gått en del på bedehus og forsamlinger og hørt ord gjennom noen år nå. Det er jo en tekst som veldig ofte er fremme. Og det er snart å tenke det samme som forkynner, dette kan de vel, så jeg stanser for det nå igjen, enda en gang. Men så kommer altså uttalelsen fra Peter, der han skriver til menigheten for meg. Det står i, ja, han skriver jo til dem, vet du, at de både vet dette, og de er grunnfestet i dette, likevel. Så vil jeg påminne dere, sier han. Kan det være nødvendig, liksom? De både vet det, og enda til grunnfestet i det. Likevel så ser han årsak til å påminne dem om det. Og du som har vandret noen år med Herren, du kjenner til det, hvor fort dette er glippet for deg. Og så begynner du på den veien, du hørte om du begynner med her, og skal gjøre gjerninger for at Gud skal bli fornøyd med deg. Så blir altså evangeliet borte for deg, dette enkle, simple evangelium. at Gud i himmelen er ene og alene fornøyd med det som Jesus er, og det han har gjort. De kommer ikke i betraktning over hodet i denne sammenheng. Ja, det vi her har lest, altså, det er døperen Johannes' vitnesbyrd, og vi merker også at det er et vitnesbyrd først og alt om dette mennesket, Jesus fra Nazaret, som sto midt iblant dem. Han er Guds sønn, kommet ned fra himmelen for å bære verdens synd. Av og til kan vi tenke at kristendommen og dette budskapet er så enkelt å forstå, men det er jo helt umulig å forstå det egentlig. Det kan bare tros. Det var himmelens Gud som har stiget ned, blitt et menneske, for å bære din synd, konsekvensene av din synd. Forstår du det? Det er ikke lett det. Han sier, Johannes, en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg, altså en evig person, som han taler om her, en som alltid har vært til. Vi vet jo av skriften at av naturlig fødsel så er Johannes eldre enn Jesus, et halvt år eldre enn Jesus. Hvordan kan man da si at Jesus er kommet før ham? Jo, det er denne evige personen som har steget ned og blitt menneske iblant oss. Hvem var han da? Vi kan bare se på Johannes 1, vers 1-3 først. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så står det, han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Også du, med andre ord. Det er altså Jesus som er skaperen. Det er han som skapte alt. Hos profeten Mika 5:1 så står jo dette som vi ofte hører i juletid, ikke sant? Men du vet hvem Efrata som er liten til å være blant Judas tusener. Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Og Zakaria 2:17, et vers som stansa meg kraftig for mange, mange år siden. Jeg så hvem dette her var, og hva som står egentlig. Vær stille alt kjød for Herren, for han har reist seg og har gått ut av sin hellige bolig. Det står altså hos profeten Zakaria mange, mange hundre år før Jesus kom til denne jord. Han steg altså ned fra sin hellige bolig, han gikk ut av helligdommen, og så steg han ned hit til jord. Dette vitner altså Johannes, det er denne personen dere her har foran dere, Jesus. Tømmermannens sønn fra Nazaret, hedningenes Galilea. Han sto ikke fram blant de fromme og flotte i Jerusalem, vet du. Han ble ikke født litt på utsida av tempelet, men oppe i hedningenes Galilea, så samlet israelittene sa, kan det komme noe godt derifra? Ja, det beste kom derfra. Han slo seg ned, vokste opp blant disse blanding av hedninger og jøder, har nesten sagt. Det var kraft av forsjon til folk av der. Det gir jo tyngde til Jesu Kristi ord, jeg er kommet for å kalle syndere til omvendelse, ikke rettferdige. Men han sier også noe mer i den forbindelse, Johannes i vers 26 her, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Det var deres situasjon, og så må vi jo spørre her i kveld, hva med oss? Står han her midt iblant oss nå, for det gjør han jo. Så sant hans ord lyder her, står han også her for noen som ikke kjenner ham, ikke forstår hvem han er. Johannes 1:5, hva står det der? Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Det er liksom det siste vi tar imot dette, at alt beror på Jesus. Hvorfor skal det være så vanskelig? Jo, fordi vi er syndere. Og det er den største synden av alle, sier Jesus, er den hellige ånd skal overbevise verden om at de ikke tror på meg. Det er synd. Johannes han gir oss altså mer enn et vitnesbyrd om Jesus, han gir oss også et vitnesbyrd om mennesket, hvordan det egentlig er fatt med oss altså. Det er det som sjelden hører i forkynnelsen i dag, jeg må bare si det. Det er jo så greit liksom. Men hvor ofte hører du Guds vitnesbyrd om mennesket? I dag så blir det gjerne sagt at du er en fantastisk skapning, sier de. Gud kan liksom ikke se seg mett på deg, vet du. Du er så fantastisk. Nei, Gud selv var den som drev denne skapningen ut av Edens hage fordi den var blitt noe annet enn det han skapte den til å være. Og det er du og jeg som sitter her i kveld også, som naturlige mennesker. Vi er noe annet enn hva Gud i sin tid skapte. Det er det alvorlige, skjønner du. Vi må bli født på ny for å bli det som Gud i sin tid skapte. Denne skapningen var ikke lenger i slik forfatning også at Gud kunne ha samfunn med den. Så ble den drevet ut av Eden. Og lyset skinner i mørket, står det. Og i Efeserne 2, dere som var døde, verre kan det jo ikke bli folk, ved deres overtredelser og synder, og vi kunne sitert mange flere slike vers i skriften, som taler om vår sanne tilstand. Men det er ikke det viktigste for deg og meg at det står her i Bibelen. Oi, nå sa jeg vel noe som jeg ikke skulle ha sagt. Men du forstår meg rett. Men spørsmålet er, har du blitt enig med Herren om dette? Det hjelper jo ikke deg hva Guds ord sier om du ikke blir ett med dette, ikke sant? Er det så mørkt som Guds ord fremstiller det? Her taler han til de religiøse, enda til de religiøse ledere i landet, så sier han, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Og sært, disse hadde studert, og de var opplært i skriftene fra barnsbein av, og nå kunne de hele skriften uten at disse folkene er. Det kan ikke du og jeg. Vi kan et vers her, et vers der, sikkert du. Kanskje vi kan et helt kapittel et sted, men disse kunne hele skriften uten at. De var virkelig teologer, kan vi trygt si, når det gjaldt kunnskapen om hva bokstaven sa. Men hva sier Johannes? Dere kjenner ikke den sanne. Han, denne skriftene vitner om, han kjenner dere ikke. Har du søkt Gud på den veien, kjære venn? På Stams vei? Se på Paulus da, han var en av disse, så sikker på å kjenne Guds vei, at han forfulgte Jesu venner. Helt inntil Herren stansa der ute på Damaskus vei en dag. Det var Herren som måtte stansa. Det var Herren som måtte stanse meg en dag også. Først stansa meg såpass mye at jeg begynte å søke Gud i alle fall. Og jeg trodde jeg hadde finnet ham, og det levde med ham, og prøvde å gjøre så godt jeg kunne, og være så god kristen det bare var mulig for meg. Og det var ikke rare greiene. Men da gikk jeg håpet nok at det skulle berge meg da. Men hva skjedde? Jeg måtte bli frelst ifra det også. Og så måtte jeg få feste øya på hvem Jesus var. Og hva Gud, for å si det på folkelig vis, hva Gud syntes som ham. For hva Gud syntes som meg, det hadde jeg nå lært. Paulus. Hva er det han sier der ute på Damaskusveien når Jesus åpenbarer seg? Altså denne skolerte skriftlærde mannen. Hvem er du, Herre? Det var jo nettopp det Johannes sa. Dere kjenner han ikke. Det gjorde ikke Paulus heller. Så han forfulgte Guds menighet. Da må han spørre. En likhet tjeneste for Gud, men uten å kjenne ham. og derfor også uten hans sinn. Skjønner det, kjære venn, hvis ikke Herren har forslått deg ned og vist deg sannhet hvem du er, så får du heller ikke et mykt sinn overfor synderen. Men du hever opp til å være en dommer over dem, men det er du ikke, skjønner du. Det er Guds ord som dømmer, du har lov til å si hva det sier, og både den ene og den andre synden, men du har ikke rett til å dømme. Og det gjør du ikke heller hvis du selv er dømt. Og jo da, du kan få gå det der også, hvis kan du det som i alt annet. Men så kommer du med på med meg da. Er jeg noe bedre enn dem? Jeg er jo ikke det, jeg er frelst av nåde. Ja. Og så begynner du å be frem i stedet, og så sier du, å Gud, om vi kunne møte deg, slik som jeg fikk muligheten. Ikke sant? Det skulle vel ikke være slik med meg, at jeg er en som har mye kunnskap etterhvert, men ikke kjenner Jesus. Vi må aldri slutte å stille det spørsmålet til oss selv, vet du. Kjenner jeg virkelig Jesus i dag? Kan du svare bekreftende på det, kjære venn? Ja, da har det skjedd et guddommelig under i ditt liv. Ja, det. Som Jesus sier til Peter, vet du, Matteus 16, vers 17, salig er du, Simon, Jonas' sønn. Altså, frelst og salig på himmelen. Klar for himmelen, det er det det ligger i det. Jonas' sønn, for det er ikke kjøtt og blod som er åpenbart dette for deg, altså, hvem Jesus virkelig er. Men min far i himmelen. Da har det skjedd i mitt liv, altså. Himmelens Gud ved sin ånd er åpenbart i ditt hjerte hvem denne Jesus er, så du våger å ta din tilflukt av ham. Uansett hvordan det ser ut der på innsida. Det er ikke det som er avgjørende, skjønner du. Ja, slik kommer altså det nye livet til ved Faderens vitnesbyrd om Sønnen. Hørte du det begynne med? Det var et ord fra Jesaja. Hør, så skal din sjel leve. Ikke gjør, men hør. Loven sier gjør. Gjør disse gjerninger, så skal du leve. Det har Gud forpliktet seg til. Da har du retten til å leve. Det er så maktig å gjøre det. Det er Guds ord det også, vet du. Står fast. Men evangeliet sier hør, for det handler om en annen. Det er jo ikke noe jeg skal gjøre, altså å høre om han. Hva har han gjort da? Jo, han har gjort det som skulle gjøres, som hele loven krevde. Og så har han gjort det på mine vegne. Hør hva til og med døperen sier i vers 33 her. Jeg kjente ham ikke, sier han. Ikke engang han gjorde det. Ut fra seg selv, med andre ord. Det var ikke noe jeg kom frem til, altså, hvem Jesus var. Nei, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, han du ser ånden komme ned og bli over. Han er den som døper med den hellige ånd. Og altså et vitnesbyrd fra Gud til Johannes, at når du ser ham, så skal du forstå hvem han er. Og nå hører du vitnesbyrd om Jesus, gjør du ikke det? Hører du ikke at han er din frelse? Hører du ikke at han har sonet dine synder på korsets ved? Jo, visst hører du det. Døperen trodde på Guds Messias, sin frelse, men han hadde enda ikke sett at det var Jesus. Hver eneste jøde, i alle fall de religiøse, de som helt tatt tror på Gud, som de sier, alle de tror på Messias. Det er ikke alle som har sett at det er Jesus. Stadig flere gjør det. Akkurat samme situasjon som Johannes stod for. De trodde på Messias alle sammen. Den gangen. Det var ikke noe ateister på den tiden, vet du. Men ikke alle hadde sett hvem han var. Ikke før han så at denne personen stemte med Faderens vitnesbyrd. Men fariseerne og de skriftlærde så det altså ikke, de som drev med bibelskolene og de teologiske skolene. Men denne som levde nærmest som en sånn villmann ute i ødemarka, oppdratt av Gud, han så det. Han hadde fått et ord fra Herren, nemlig. Hvordan kommer så du til det samme kjennskap som Johannes da? Jo, nettopp er skriftens vitnesbyrd om Jesus. Det ikke noe annet som kan gjøre det. Det sier så med klare ord, altså klare Guds ord, at han har frelst deg ved sitt offer. Altså hvis du da står frem og krever noe mer enn dette offer som Gud selv har lagt på alteret, du ser det der nede på Golgata, da gjør du den største synd et menneske kan gjøre. Da forkaster du altså Guds vitnesbyrd, du forkaster hans offer. Det dyreste han hadde, han offret sin sønn i ditt sted. Men, hva han krever av deg? Han krever kun det at du hører det, forkynt. Så, la det få synke inn. Det for deg, skjønner du. Han gjorde det. Og slik går gjerne Herre i dag også. Utenom alt dette her som er stort i menneskers øyne, må bygges og svære katedraler bare orker og har råd til. Det er ikke så dermed satt at Herren inn av flyseringene, det er ingen garanti for. Skoler, fakulteter, hva det så måtte være. Og så frelser han en stakkar her og en annen der. Så det som ingen hadde regnet med, ofte. Vi er syndere. Når vi er skrøpelig på forskjellig vis av det sammen, ingen er så klar over det som en rett kristen. Men Gud, han har kalt oss et hellig og rent liv. Har jo det. Skikter ikke like med verden, som vi kan lese i Romerne 2:2. Vi vil altså si, følg ikke den ånd som er i verden. Det fører alltid bort ifra Gud. Men dette skal ikke skje da vi setter alle kluter her til, som vi gjerne sier, nå skal det bli skilt på deg liksom. Nå skal det bli annerledes med meg, nå skal jeg lese mer og be mer. Og... Har du prøvd det? Jeg vet ikke hvor lenge det holder for deg, for meg holder ikke veldig lenge. Før jeg plutselig oppdager at nå har det gått 2 uker uten at jeg har gjort det der. På den måten i alle fall. Det bare trøtter seg selv ut, gjerne. Nei, vi har alle fått en ny kilde, sier Guds ord og nikk av. Og der skjer den Guds vilje som skal skje i våre liv. Det er en frukt av at du drikker av denne kilden. Det er en frukt av at du lever sammen med Jesus. Og er det ikke en frukt av det, så er det ikke en frukt av Gud. Men vi har så lite kontroll på det, vet du, ikke sant? Vi skulle gjerne kunne styre litt av det selv, sånn at vi liksom fikk det noe som vi kunne holde i hånden og se her, ja. Det funker. Jeg har ingen kontroll på det. Jeg bare søker tilflukt hos ham, og tro ordet at da skal det også skje at du bærer med egen frukt, sier han. Det er et trosspørsmål. Drikker vi av den gamle kilde, ja, så blir vi syke. Og den gamle kilde, hva er det for noe? Jo, det er oss selv. Det er oss selv. Våre evner og våre krefter og vår forstand. Alt det som hører det gamle mennesket. Gud sier enda til så alvorlig om det at dersom vi lever etter kjødet, det vil si det som tilfredsstiller det gamle mennesket, da skal vi dø, sier Jesus. Det er ikke liv i det, altså. Det er vei som fører bort ifra Gud. Til slutt nå, det står om en liten gutt. I 1. Samuel 3, Samuel som tjente i Herres tempel under presten Elis tilsyn, som det står. Så langt alt vel, så alt vel går rett ut, men han manglet noe essensielt, Samuel, vet du. Og det ble åpenbart at Herren kalte direkte på ham. Og da åpenbares altså hans mangel, som vi kan lese i 1. Samuel 3, vers 7. Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham. Mange kalles til å sette sin tjeneste i menigheter i dag på forskjellige plan og oppgaver, men hvor mange har visdom og omsorg nok til å spørre den enkelte: har du liv i Gud? Har du fred med Gud? Kjenner du Herren? Hvis ikke, så går det jo fortapt. Fortell oss om den kjente lekpredikanten Svend Fordøm reiste bort til Ryfylke og på Jæren sin tid, sto i vekkelse der. Skjedde sånne ting med en gang, vet du. Og så kommer han inn i en hjem han skal bo, og der har de kvinneforening den kvelden. Så spør han mannen i huset, hva er det på med der inne? Nei, det er kvinneforening. Ja, men da vil jeg jo inn og snakke med henne, sier han. Nei, det kunne ikke, det var kvinneforening. Nei, han vil inn og snakke med henne. Så går han inn. Og så spør han de, lever du med Gud? Har du fred med Gud? Hva svarer de? Jeg håper da det. Og så sier han, her sitter dere altså og jobber og arbeider for misjonen, og så vet dere ikke selv sikkert om dere har liv i Gud. Noen som kjenner seg her. Kan det ikke nært det? Og ikke minst altså, er du kommet i konflikt med den ånd som rår i verden? Og ikke mindre, har du gått fallitt på deg selv? Har du innsett at det er ikke noe å hente der i denne sammenheng? Hun er aldri så dyktig i denne verdens gjøremål, altså. Han er så dyktig du bare vil i denne verden. Ingen grunn til å slå ned på det, så jeg er glad for at det er mange folk som kan veldig mye. Om de bruker det rett, sier alle fall. Men i denne sammenheng har du og jeg ingenting å si opp. Ikke noe som Gud også skulle ta imot. Ja, det kommer mørke, kan komme mørke og tvil og anfektelser, og det gjør det også. Men hvis dette er alldeles fremme tale for deg, min kjære venn, da er jeg også redd for ditt åndelige liv. Da det egentlig står til med deg. Kanskje du venter at synda skal bli borte fra bringa? Det var en gammel predikant oppe fra Byggland i Setesdal. Han talte om den onde mannen i bringa. Den onde mannen i brøstet, altså i hjertet. Jeg og meg selv. Venter du at det skal bli borte, sånn at du blir et bedre menneske? Du kan ikke bli noe annet enn det du er, vet du. Det er jo ikke mulig, det. Det er ikke noen mennesker som kan bli noe annet enn hva det er. Du kan slutte med det, og du kan begynne med det, og du kan holde på med masse ting. Så hele bygda måtte si og se på han eller henne nå, det var helt annerledes med det enn det var før. Ja, men hva så, det er jo den samme. Innenfor Gud er det ingen forandring, altså. Guds vittne peker på Jesus og sier han, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Se der, er du borte. Der er din synd borte, og bare der. Han blir gjort til synd for oss, står det. Men vi, du og jeg, vi er og blir syndere. Det har du sikkert gått av hver dag, da. Derfor så lever vi altså ikke av det vi makter å prestere, men kun av det som er av Gud. Det vil si det som er ferdigstilt for oss. En full og hel forlatelse for all synd. All synd. Så kom, ja kom alltid til den fristaden skjønne, frelsens vunder og sår som synger i stand. Der er du kjøpt fri manns eget blod. Og så skal ikke du legge noe til med oss. Det må du ikke finne på. Nå skal du være fornøyd med det Jesus har gjort, ikke sant? Ja, for all det. Hva er det? Det er ikke noe småttere han har vært det, vet du. Han sona all verdens misetning. Hva du så må se der ute, hva du så må finne i det hele lyset, er gjort noe for det. Her må vi handle etter loven, ikke sant? Det sier det Norges lover, og det som vi synes er rettferdig, og kriminelle blir satt inn i fengsel og så videre. Det må nødt til å være sånn. Men hos Gud er alt oppgjort ved Jesu Kristi Guds Sønns blod, som er en soning for all verdens synd. Skal jeg klare det? Jeg så, jeg kanskje nevnte før, jeg så et program borte fra USA, sånn såkalt høysikkerhetsfengsel der borte. Og det er ikke spøk. Da sitter de farligaste fangene. Og så hadde de dannet en bibelgruppe i der, en av denne gjengen der. Og så er det en av de som blir spurt om hvordan dette er gikk til at han havner i denne gruppa og sånn. Vet du hva han sier? Han var på leit etter en som kunne tigge. Du vet, har du begått en forferdelig forbrytelse, så er det ikke menneskers makt å tigge, vet du, noe sånt. Hvem kan gjøre opp for dette som jeg har gjort? Så han finner igjen Jesus. Det er han samme som har gjort opp for deg. Om ikke du og jeg får til vårt tilflukt i ham, så ender vi på samme sted som denne kriminelle ville gjort om han ikke hadde funnet frelse. Det er ikke annerledes for, kun Jesus. Ja, Herre, vi takker deg for det. Det er jo at du må velsigne ditt eget ord i våre hjerter, som klunger oss tydelig og tar det til oss med takk. Det er om det ikke blir. Amen.